Misilii jaaffaa bidiruu Nohi. Addaam dhufee erga jedhee bara baay'ee booddee sanyiin Addaam biyya lafaa kanarra baay'atani. Dhaloota Addaam baay'een kun ammoo akkuma abbaa isaanii Waaqayyoon yakkane. Yakki isaanii kun hamma malee ta'ee isas Waaqayyo waan argeef dhaloota kana galaana guddaadhaan balleessuuf ka'e. Namoota yommus turan keessaa garuu namni Waaqaaf bulu kan Waaqa jaallatu tokkotu ture. Maqaan namicha kanaa Nohi jedhama. Jennaan Waaqayyo bidiruu keessa dhokatu tolfadhu jedhee Nohiin abboome. Waaqayyo Nohiif maatiin isaa bidiruu kana keessa lixanii akka bisaan badiisaa irraa hafaniif yaaleeti. Nohis bara bidiruu kana qopheessataa ture. Waaqayyo Waaqa dhugaa akka ta'e hundumatti barsiisaa ture. Haa ta'u malee himamsa Nohi kana namni dhaga'ee hammeenya gochuu irraa of qabuudhaan gara Waaqaatti deebi'e hin turre. Kana waan ta'eefis hundinuu bishaan badiisaa kanarraa hin hafne.